Era Sport 101,8.
Σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό, αγάπη πια δεν με προσμένει, το σπίτι άδειο και ορφανό. Αγάπη πια δεν με προσμένει, μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με, να μην πονώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρχη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά.
Έτσι όμορφα, απλά, ωραία, καλοκαιρινά, καλώς ορίσατε στην Era Sport. Τέλη Ιουλίου, είμαστε παρόλα και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα για να συζητήσουμε για πολλά και για πολλούς και αυτό το πρωινό.
Έρωτα μου η ορφάνια, κάνει το δάκρυ μου καυτό.
Τι γίνεται, γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους αγροατές, καλημέρα σε όλη την παρέα, 12 και 10 είναι η ώρα, η Μαρίς Γάτας είναι η Era Sport.
Να φύγω λίγο απ' την αφάνια.
Δοκάρι και γκολ είναι ο τίτλος της εκπομπής. Είναι αυτό που δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός το βράδυ, στο και με δοκάρι, να βάλει ένα γκολ. Αυτό που έκανε η Rangers. Χρειάστηκε και την βοήθεια του δεκαριού για να σκοράρει κάποια στιγμή.
Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρχη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά.
Και σήμερα η συζήτηση έχει ξεκινήσει από το πρωί, από χτες το βράδυ μάλλον. Είναι αυτό που λέμε, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα τα τελευταία χρόνια, γιατί η εικόνα μοιάζει σαν να είναι σαν ένα παρατεταμένο ντεζάβου. Όλη αυτή η ιστορία που γίνεται στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια και κυρίως με τα παιχνίδια που του παίζει και η μοίρα πολλές φορές, και η μπάλα και η τύχη και οι συγκυρίες και η γκαντεμιά που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά όλα έχουν εξήγηση, παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο και στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή. Και την τύχη τη φτιάχνει μόνο σου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και την τύχη του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε χτες το βράδυ να τη φτιάξει. Και πλήρωσε τη μεγάλη του αδυναμία που ήταν και είναι αυτή στο σκοράρισμα. Ένα παιχνίδι καρμπών με αυτό του Άιμπροξ. Ήταν ξανά ο Παναθηναϊκός, τα έλεγε κανείς, τις κινήσεις του σπάταλους. Σε μια βραδιά στην οποία, όπως εξελίχθηκε χθες, με το ξεκίνημα του αγώνα, έβλεπες ότι όλη αυτή η άβρα που υπήρχε από τους 45 και πλέον περίπου χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα και να γίνει ένα τσουνάμι μέχρι το τέλος της βραδιάς, να πάρει τουλάχιστον την χαρά της ευχαρίστησης να διεκδικήσει σε ένα match thriller την πρόκριση. Και ενώ αυτό το κατάφερε σε ένα χρονικό σημείο του αγώνα, σκοράροντας σχετικά νωρίς. Μια ομάδα, όταν θέλει να ανέβει ένα γολγοθάκι, να ανέβει ένα βουνό και να μπορέσει να πάρει μια πρόκριση για να πετύχει τρία γκολ, όταν σκοράρει εκεί γύρω στο 50. Είναι ένα καλό χρονικό σημείο. Όμως ο Παναθηναϊκός, έχοντας 2,90 λεπτά, έχοντας συνολικά 27 τελικές χαμένες ευκαιρίες, 7-8 από αυτές πολύ μεγάλες, ήταν κυρίαρχος σχεδόν για πάρα πολλά λεπτά, κυρίως για 120 λεπτά κόντρα στη Rangers, 60 στο παιχνίδι στο Άιμπροξ και νομίζω άλλα τόσα χθες το βράδυ μέχρι το 60 στη Ρεβάνς της Αθήνας. Αποκλείστηκε και αποκλείστηκε γιατί η εικόνα του στην τελική προσπάθεια είναι τέτοια, παρατεταμένη εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή το λέγαμε και χθες το βράδυ στη μετάδοση, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είμαι σύμπτωση, είναι εικόνα την οποία ο Παναθηναϊκός τη βιώνει εδώ και πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή η μόνιμη συζήτηση είναι ότι έχει πολλές τελικές, χάνει ευκαιρίες, αλλά δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι μια κατάσταση αυτή η οποία κατάσταση συνεχίζεται σχεδόν από το Γενάρη μήνα. Ο Παναθηναϊκός εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχασε μέσα στο Μάρτιο και την παρουσία του στο κύπελλο στην Ελλάδα. μακριά από το στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος νωρίς φέτος, από το Μάρτι μήνα, δεν έφτασε μέχρι το φινάλε των play-off από τις προηγούμενες χρονιές. Έμεινε έξω από την Ευρώπη γιατί κάποιες λεπτομέρειες δεν του δώσαν τη δυνατότητα να σκοράρει στα παιχνίδια με τη Φιωρεντίνα και κυρίως στην πρώτη αναμέτρηση στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα, για μια ακόμη φορά, χάνει μια μοναδική ευκαιρία να εξασφαλίσει από τον Ιούλιο μήνα την ευρωπαϊκή του παρουσία, τουλάχιστον στους ομίλους του Europa αυτή τη χρονιά, να κερδίσει και στιγμές ηρεμίας, να μπορέσει δηλαδή να πάει παρακάτω κάνοντας τον προγραμματισμό του πιο ήσυχα, χωρίς το βάρος της πίεσης που δίνει σε αυτές τις περιπτώσεις η πρόκριση μιας ομάδας, γιατί είναι και οικονομικά και ανταποδοτικά τα ωφέλη που πρέπει να έχει. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε μια ανέτοιμη ομάδα, όχι μια μικρή ομάδα. Οι Rangers δεν είναι μικρή ομάδα, γιατί ακούω πολλούς από χτες το βράδυ να λένε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με μια ομάδα πολύ χαμηλού επίπεδου. Δεν είναι χαμηλού επίπεδου οι Rangers, παιδιά. Αλλά ήταν μια ομάδα εντελώς ανέτοιμη σε αυτή τη χρονική περίοδο. Αν τη Rangers τη βρεις μπροστά σου τρεις μήνες αργότερα, θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αποκλείστηκε. Δεν μπορεί να πεις ότι άδικα αποκλείστηκε από αυτή την ιστορία, γιατί ο ίδιος σπατάλησε όλες αυτές τις ευκαιρίες, πλήρωσε αυτή την αδυναμία του, μια αδυναμία την οποία δεν φρόντισαν στον Παναθηναϊκό να την καλύψουν και να μπορέσουν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Ο προγραμματισμός που έγινε ήταν τέτοιος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάει στο καλάθι των αχρήστων αυτή τη στιγμή. Και το λέω γιατί είναι πιο σοβαρό το πρόβλημα από το τουλάχιστον είδαμε χτες το βράδυ, γιατί τώρα καλούνται στον Παναθηναϊκό να πάρουν μια απόφαση οι άνθρωποι που τρέχουν όλη αυτή την ιστορία της δημιουργίας της ομάδας, για το αν είναι ευχαριστημένοι με την εικόνα που έχει συνολικότερα η λειτουργία της ομάδας μέσω επιθετικά, εκεί που δόθηκαν τα περισσότερα χρήματα, τα μεγαλύτερα συμβόλαια τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά. Τεράστιο συμβόλαιο Πελίστρη, μεγάλο συμβόλαιο Τετέ, μεγάλο συμβόλαιο Μπακασέτας, μεγάλο συμβόλαιο Ιωαννίδης, μεγάλο συμβόλαιο Τζούρισιτς. Μια πεντάδε παιχτών οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν επιφορτιστεί το βάρος για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πετύχει πολλά τέρματα και να μπορέσει να πάει παρακάτω να πάρει τα αποτελέσματα. Και το ερώτημα που πλανάτε μετά και από αυτά τα παιχνίδια με τη Rangers, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο τα παιχνίδια με τη Rangers. Είναι συνολικά και η περσινή χρονιά, από τη μέρα που ο Βιτόρια ανέλαβε την ομάδα του Παναθηναϊκού και νωρίτερα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Το ερώτημα λοιπόν που πλανάτε αυτή τη στιγμή είναι αν πράγματι μπορεί αυτή η ομάδα που ο Παναθηναϊκός έχει μεσοεπιθετικά από το κέντρο και μπροστά να σηκώσει το βάρος των υποχρεώσεων και ξαφνικά να αλλάξει και να αρχίσει να σκοράρει κατά ρυπάς. Πέρσι, θα σας θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε τα λιγότερα τέρματα τα πολλά προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία 60-70 χρόνια της ιστορίας του. Αυτό λοιπόν έπρεπε να είναι ένα καμπανάκι που θα έπρεπε να ηχήσει πάρα πολύ όταν έγινε ο προγραμματισμός για την έναρξη της νέας χρονιάς. Και λέω να ηχήσει πάρα πολύ, γιατί με εξαίρεση την αντικατάσταση του Αράο, ένα αμυντικό σχαφ, ο Τσιριβέγια, και με εξαίρεση τους παίκτες που έφυγαν του στόπερ, ο Παναθηναϊκός πήγε και απέκτησε τον Τουμπά, και με εξαίρεση την αριστερή πλευρά που ήταν η αποτυχημένη ιστορία του Μάξ και εκεί πήρε τον Κυριακόπουλο για να ντουμπλάρει ουσιαστικά τον Μλαντένοβιτς, μεσοεπιθετικά στα παιχνίδια αυτά που ο Παναθηναϊκός έδωσε με τη Rangers ήταν αποδυναμωμένος. Και ήταν αποδυναμωμένος γιατί του έλειψε ο Ουναΐ, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε ή ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Και ήταν αποδυναμωμένος γιατί ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά δεν έχει πάρει έναν παίχτη, δεν έχει αποκτήσει έναν παίχτη αυτή τη στιγμή φέτος, ο οποίος θα του κάνει τη διαφορά. Ενώ είχε εντοπιστεί το πρόβλημα από την περσινή περίοδο, για να μπορεί να σκοράρει πιο εύκολα, να μπορεί να βοηθάει την ομάδα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Σεντερφόρ, που αν θέλετε την προσωπική μου άποψη στο θέμα του Σεντερφόρ, μια ομάδα για να μπορέσει να πάει και να κάνει, να κάνει πρωταθλητισμό και να μπορέσει να πάει ψηλά, θα πρέπει σίγουρα να διαθέτει στο πλωστάσιο της ένα παίκτη τύπου Μπέρκ, ένα παίκτη τύπου Σισέ, τύπου Ελαραμπή, τύπου Ελκαμπή. Ένα δηλαδή φόρο ο οποίος θα ξέρεις ότι όταν ξεκινάει η χρονιά θα σου βάλει από 12 μέχρι 18 γκολ σίγουρα. Θα τα έχεις δηλαδή εξασφαλισμένα στο τσεπάκι για να μπορείς να καθαρίζεις τα παιχνίδια. Και επειδή δεν έχω καταλάβει ακόμα πού πήγε ο προγραμματισμός του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά, αυτή η εικόνα, επαναλαμβάνω, είναι η ίδια καρμπών εδώ και 6 μήνες. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, τωρινό το φαινόμενο. Ότι προβλήματα έχει ο Παναθηναϊκός απέναντι Φερρυππίν, στο Λεβαδιακό, στον Αστέρα, στον Ατρόμητο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ίδια προβλήματα είχε όταν έπαιζε κάποιες φορές ποδόσφαιρο κυριαρχίας κατοχής και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στα ντέρμπι. Ακριβώς τα ίδια προβλήματα είχε και πέρσι στη League Phase του Conference League σε αρκετά μάτσα, όταν έκανε 30 τελικές με την Ελσίνκη και δεν μπορούσε να βάλει ένα γκολ, το ίδιο και με τη Βίκινγκουρ και τα άλλα μάτσα, σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Το ίδιο πρόβλημα είχε, θυμάμαι, και στην Μπάνια Λούκα, Το ίδιο πρόβλημα είχε και στην Σουηδία, το ίδιο πρόβλημα πάντα ο Παναθηναϊκός το αντιμετωπίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια, καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση να αλλάξει η εικόνα αυτής της ομάδας. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει το ότι δεν μπορεί να είναι εύκολο στον γκολ χθες το βράδυ με τη Rangers και πια πηγαίνει σε αχαρτογράφητα νερά όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να παίξει πλέον με την Σαχτάρ, η οποία Σαχτάρ σημειωτέρω είναι καλύτερη ομάδα από τη Rangers, θα με θυμηθείτε. Και είναι μια ομάδα η οποία κυρίως μεσοεπιθετικά έχει 2-3 Βραζιλιάνους που την κρύβουν την μπάλα με προπονητή τον Αρντά Τουράν, ο οποίος θέρισε την Μπεσίκτα στο πρώτο μάτς 2-4 στην Τουρκία. Θα μπορούσαν να είχαν πετύχει οι Ουκρανοί και 5 και 6 γκολ σε αυτή την αναμέτρηση. Λοιπόν, θα έχω καλούς καλεσμένους σήμερα και αρκετούς για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα εδώ στην Ερασπορ, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων και την Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πάμε να υποδεχτούμε σιγά σιγά καλούς φίλους και συναδέλφους αλλά και ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα μέχρι και τη μία για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Να καλωσορίσω πρώτα στην παρέα μας τον αντιπρόεδρο του ΨΑΤ, τον καλό συνάδελφο, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού από τον Αντένα, τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη, για να κάνουμε μια κουβέντα με τον Γιώργο, επειδή είναι πολύ έμπειρος και πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, για όλα τα θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό, για την εικόνα τη χθεσινή βραδινή και γενικότερα για αυτή την κατάσταση που βιώνει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Γιώργο, καλημέρα, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σε καλά.
Να σε καλά.
Σε καλούμε και με την ιδιότητα του αντιπροέδρου. Σε λίγο θα έχουμε και με τον πρόεδρο εδώ να συζητήσουμε 2-3 πράγματα, έτσι ώστε να δούμε τι 2-3 θέματα.
Με την στην Ελλάδα.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, πώς εξηγείς αυτή την εικόνα? Να ξεκινήσουμε λίγο και από το χθεσινό βραδινό μάτς. Εγώ έλεγα νωρίτερα ότι δεν μου είναι συμπτωματικό αυτό το γεγονός, γιατί θεωρώ ότι είναι καρμπών όλα τα παιχνίδια. Κοίταξε, του Παναθηναϊκού τον τελευταίο
στο
καιρό.
Στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι είναι μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πρώτο δεδομένο, νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου, δεν περιμέναμε ο Παναθηναϊκός να κάνει δύο τόσο καλά παιχνίδια για την εποχή αυτή.
Είναι αλήθεια, δηλαδή, αυτό. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
Τέλη Ιουλίου ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε σχέση με αυτό που περιμέναμε.
Είναι αλήθεια.
Και με την εικόνα που μας είχε δείξει πέρσι με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο. Ήταν καλύτερος. Αλλά δεν έβαλε την μπάλα στα δίχτυα.
Υπάρχει ένα αλλά εκεί. Αυτό θέλω να συζητήσουμε. Το ότι δεν βάζει την μπάλα στα δίχτυα ο Παναθηναϊκός είναι συμπτωματικό? Είναι μια συνθήκη την οποία την είχαμε δει ξανά?
Όταν ο Πελίστρη κάνει δοκάρι στην πρώτη ευκαιρία σε κενό τέρμα στη Γλασκόβη, εχθές την πρώτη μεγάλη ευκαιρία βγαίνει τέταρτος με τον τερματοφύλακα. Δεν είναι σύμπτωση. Άμα δεν μπορείς να βάλεις την μπάλα στα δίχτυα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν σκοράρεις εσύ, θα επιβεβαιωθεί ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, θα δεχτείς γκολ από τον αντίπαλο και θα το πληρώσεις. Το πλήρωσε η Γλασκόβη ο Παναθηναϊκός. Χθες, ενώ έβαλε το πρώτο γκολ, στην πρώτη επίθεση της Rangers, δέχτηκε το τέρμα και τελείωσε. Θα έλεγα ότι εκεί, ίσως σε αυτό που έλεγες νωρίτερα για τον προγραμματισμό, ότι δεν υπήρχαν οι παίκτες στον πάγκο να έρθουν μετά να αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
Ναι.
Δηλαδή, mm-hmm. αν για παράδειγμα.
Παρότι υποθετικά μπορούσε να το κάνει. Παρότι υποθετικά, συγγνώμη, σε διακόπτω.
Σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι. Ο Τάσος Μπακασέτα σε ρόλο επιτελικού χθες έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Mm-hmm. Από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κουράστηκε όμως. Μετά το 60 τον έβλεπες, δεν μπορούσε. Αν ερχόταν λοιπόν στο 60 ο Ναή, για παράδειγμα, από τον πάγκο, θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα ενδεχομένως. Στο 1-1. Ναι. Ναι. Για παράδειγμα, ερχόταν ο Ναή, ερχόταν 2-3 λύσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να σου γυρίσουν το παιχνίδι.
Κοίτα, εγώ θα σου πω όμως ότι έχει τον πάγκο τον Ντετέ, έχει τον πάγκο τον Σφιντέρσκι, κυρίως αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι παρά το γεγονός αυτό, δεν είδες ότι άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Γιατί δηλαδή και ο Σφιντέρσκι και ο Ντετέ δεν είναι αμεληταίοι ποδοσφαιριστές που μπορείς να πεις ότι.
Όχι, αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε λύσεις από τον πάγκο, ενώ είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και ο Ντετέ και ο Σφιντέρσκι, δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν. Άρη, κακά τα ψέματα, η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στο πρώτο μάτς.
Ναι.
Συμφωνώ. Θα μπορούσε κάλλιστα το πρώτο ημίχρονο στη Γλασκόβη να είναι 0-2 το μάτς και όχι 0-0, αν ο Παναθηναϊκός είχε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του. Σε αυτό το επίπεδο, στα προκριματικά του Champions League, αλλά και στη League Fest, στις κορυφές ευρωπαϊκής διασυλλογικής οργάνωσης, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και όταν δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τις 3-4-5 ευκαιρίες που έχεις, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι απλά τα πράγματα.
Αρχίζει μια κουβέντα την επόμενη μέρα, αν πράγματι θα πρέπει να αναθεωρήσει αρχή της χρονιάς ο Παναθηναϊκός το σχεδιασμό του αναφορικά με την επιθετική του λειτουργία. Γιατί ενώ έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φωνάζει από μακριά ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση εκεί. Δεν ξέρω αν θα έχει να κάνει με το θέμα των αλλαγών, δηλαδή αν θα φύγουν παίκτες ή αν θα αποκτηθούν κάποιοι άλλοι, που θα αποκτηθούν σίγουρα κάποιοι παίκτες, αλλά χρειάζεται ενίσχυση σε αυτό το επίπεδο. Φαίνεται ξεκάθαρα από μακριά. Είναι δύσκολος στην εκτέλεση.
Προφανώς θα χρειαστεί και ο Παναθηναϊκός που πρέπει να προχωρήσει στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε τους βαθμούς και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πρέπει πάση θυσία να μπει στη League Phase είτε του Europa είτε το χειρότερο σενάριο του Conference League. Άρα θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Και το πρωτάθλημα που είναι ο μεγάλος του στόχος, μην ξεχνάμε 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, είναι πάρα πολλά για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Καταρχάς θα πρέπει να καλύψει τα όποια κενά του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει κενό στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Βαγιανίδης.
Ναι, είναι δεδομένο γιατί αποχώρησε ο Βαγιανίδης. Ναι.
Πάει στη Λισαβόνα, αποχαιρέτησε από χθες τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στο ΑΚΑ. Υπάρχει κενό στη θέση 10. Δεν έχει έρθει άλλος παίκτης πέρα από τον Τάσο Μπακασέτα. Υπάρχει κενό στη θέση του αριστερού εξτρέμ, είναι μόνο ο Τζούρισιτς. Ψάχνει ένα παίκτη ο Παναθηναϊκός ανάλογο του Πελίστρη, ανάλογο ελληνικού του Πελίστρη, για να μπορέσει να είναι δυνατός και από τις δύο πλευρές στα άκρα της επίθεσης. Άρα έχει ήδη τρία συγκεκριμένα κενά και από εκεί πέρα ο προπονητής θα κρίνει αν αυτή, γιατί ο Βιτόρια έχει μιλήσει ξεκάθαρα ότι θέλει δύο εισάξιους παίκτες σε κάθε
θέση. Ένα είναι αυτό, το άλλο Γιώργο, το οποίο έλεγα και στην αρχή. Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό των 27 τελικών στα δύο μάτς και του ενός γκολ. Δηλαδή φωνάζει από μακριά ότι εδώ κάτι συμβαίνει και δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει κάνει 27 τελικές ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
27 τελικές και έχει βάλει ένα γκολ σε δύο παιχνίδια. Και αν τις μετρήσω τις τελικές όλη τη χρονιά και αναλογικά το ποσοστό της επιτυχίας, θα είναι εξωφρενικά χαμηλό. Το ποσοστό της ευστοχίας, έτσι.
Διάβαζα χθες στα social media, αργά χθες το βράδυ, γράφανε πάνω από 15-20 άνθρωποι ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε, για παράδειγμα, έναν παίκτη σαν τον Ελκαμπή, θα είχε κερδίσει 5-0 το μάτσο.
Αυτό χτες. Ναι, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν παίζει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι μήπως βρισκόμαστε κοντά στο να αναθεωρηθεί και ο τρόπος με τον οποίο θα δομηθεί όλο αυτό το πράγμα για τη συνέχεια.
Κοίταξε, ο προπονητής είναι αυτός που θα κρυθεί να πάρει την τελική απόφαση. Mm-hmm. Το αν θεωρεί ο Βιτόρια ότι θα λυθεί το πρόβλημα του γκολ. Τον είδα αισιόδοξο προς το γεγονός. Αυτός κρατάει το στοιχείο ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί φάσεις. Και όντως είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι δημιουργεί φάσεις. Γιατί αν για παράδειγμα λέγαμε ότι έχει κάνει δύο φάσεις στη Γλασκόβη και άλλες δύο χθες, θα ήταν άλλη υπόθεση συζήτηση σήμερα.
Δημιουργεί φάσεις, αλλά τρώει και εύκολα γκολ όμως. Γιατί στο transition και χθες το βράδυ κινδύνευσε 1-2 φορές και στην Γλασκόβη το ίδιο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δυσαρμονία εκεί. Το να δημιουργήσεις φάσεις και να δημιουργήσεις.
Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα πάρει ένα center for. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αν ενδεχομένως θα έχουμε άλλες αποχωρήσεις ή ποιοι παίκτες θα φύγουν από το ρόστερ. Αυτό το ξέρει καλύτερο ο προπονητής και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα ψάξει να πάρει ένα center for, έστω να αντικαταστήσει τον Γερεμέγεφ, να υπάρχει ένας παίκτης που να έχει ευχαίρεια στο σκοράρισμα, να μπορεί να έρχεται από τον πάγκο. Αν υπολογίσουμε ότι ο βασικός επιθετικός αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού είναι ο Φώτης Ιωαννίδης.
Ναι, ξέρεις, προκαλεί και προβληματισμό η αντίδραση σε αυτό το κομμάτι. Γιατί στο παιχνίδι της Γλασκόβης ο Βιτόρια χρησιμοποιεί ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος ξέραμε ότι είναι με το 1,5 πόδι εκτός, αναφέρομαι στο Μαντσίνη, γιατί και πέρσι είχε πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες ο Μαντσίνη, ενώ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί και έπαιξε στο παιχνίδι στην Γλασκόβη. Και χθες το βράδυ παίζει με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος δεν είχε πάρει λεπτό συμμετοχή στην πρόβα Τζενεράλε με τη Βέστερλο. Δεν έχει παίξει φέτος, ας πούμε, και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να τον υπολογίζει ο Βιτόρια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία προκαλούν απορίες με τον τρόπο που γίνεται όλος ο προγραμματισμός.
Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το ρόστερ δεν έχει κλείσει και πολλές φορές οι ομάδες, δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό, όλες οι ομάδες βλέπουμε το κάνουν, περιμένουν τις λεγόμενες ευκαιρίες του Αυγούστου, γιατί ξέρουμε ότι είναι διαφορετική τιμή ενός ποδοσφαιριστή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, διαφορετική τιμή του ενός ποδοσφαιριστή όταν θα φτάσει τέλη Αυγούστου και δεν θα έχει βρει ομάδα. Όπως για παράδειγμα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση του Νάη αυτό περιμένει να πέσει η τιμή του Μαροκινού, γιατί τα 12 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει η Μαρσέγκ προφανώς είναι ένα ποσό απαγορευτικό, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Και νομίζω ότι ίσως και ο Παναθηναϊκός τον προγραμματισμό του περιμένει τις όποιες ευκαιρίες προκύψουν μέσα στον Αύγουστο για ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να έρθουν να κάνουν τη διαφορά. Γιατί το ζητούμενο, Άρη, νομίζω ότι είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά. Αναφέρθηκε σε κάποιες περιπτώσεις όπως ο Ματσίνο και ο Γερεμέγεφ, ποδοσφαιριστές οι οποίοι καλώς ή κακώς δεν μπόρεσαν να
ανταπεξέλθουν στην πίεση
τη να κάνουν διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Υπολογίζονταν ως εναλλακτικές λύσεις, οι οποίοι κατά τα ψέματα δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το βάρος. Ούτε ο Γερεμέγεφ και ο Μαντσίνη, που ήταν μια μεταγραφή που ο Παναθηναϊκός είχε δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη τότε για να τον αποκτήσει, νομίζω ότι και αυτός δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις που υπήρχαν σχετικά με το πρόσωπό του ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κάποιες λύσεις ποδοσφαιριστών που θα έρθουν, θα μπουν στην ομάδα και θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά και να τη βοηθήσουν να πάρει την πρόκριση είτε για το Europa είτε για το Conference και μετά να κυνηγήσει το μεγάλο του στόχο, που κακά τα ψέματα, Άρη, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του
πρωτάθλημα. Ναι, το πρωτάθλημα πάντα, βέβαια.
Δεν μπορεί να είναι άλλος στόχος όταν έχει να πάρει 15 χρόνια πρωτάθλημα. Ο πρώτος στόχος του είναι το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι και το ρόστερ θα οικοδομηθεί στο τέλος της ημέρας με βάση αυτή την παράμετρο, ότι πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα.
Έλεγα πριν, Γιώργο, ότι η εικόνα αυτή που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η επόμενη αντίπαλος θα είναι η Σαχτάρ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά καλή μεσοεπιθετικά.
Νομίζω το αποτέλεσμα θορύβησε το 2-4 που
κάνει. Ναι, αυτό που κάνει στην Μπεσίκτας, και βλέποντας το μάτς θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Στο τέλος δηλαδή έχασε μια-δυο ευκαιρίες. Μοιάζει ότι είναι πιο ισχυρή τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή από τη Rangers.
Ναι, δείχνει σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από την Rangers. Γιατί και οι Rangers που είδαμε στο Γιώργος Χαρισκάκης πέρσι κόντρα στον Ολυμπιακό για το Europa League, δεν νομίζω ότι είχε σχέση με τη Rangers που είδαμε τώρα στα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ήταν χειρότερη ομάδα. Κοίταξε, θα είναι ένα δύσκολο ζευγάρι για τον Παναθηναϊκό, αλλά θα έλεγα για να δώσουμε και μια αισιόδοξη νότα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, μην ξεχνάμε ότι στα δύσκολα ο Παναθηναϊκός
ανταποκρίνεται. Ναι, ανταποκρίνεται.
Δηλαδή, κόντρα στον Άγιαξ που ήταν το φαβορί, πήγε ο Παναθηναϊκός, κατάφερε μέσα στο Άμστερνταμ να στείλει το μάτι στην παράταση. Η Μαρσέγ απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν το φαβορί, την κέρδισε μέσα στη Λεωφόρο, κατάφερε να πάει στη Γαλλία.
Το ίδιο με τη Λάντς, το ίδιο και με την Μπράγκα που στο παραένα έχασε.
Και η Λάντς που ήταν καλύτερη στο ΑΚΑΚΑ, κάτω ψέματα, στο περσινό μάτι με τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει ένα κάρο ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός κατάφερε με δύο φάσεις να πάρει την πρόκριση.
Γιώργο, θα διακόψω να ακούσουμε δελτίο. Παραμένει στη γραμμή. Θα σε καλέσουμε σε λίγο. Ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε στην Ερασπορ, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε ανοίξει κουβέντα μετά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Rangers και συνομιλούσαμε τον καλό συνάδελφο από τον Αντένα, τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή. Και θα έλεγα, Γιώργο, να πάμε να υποδεχτούμε μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει εικόνα φορώντας τη φανέλα και του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν και στον πάγκο για πάρα πολλά χρόνια. Ο κ. Στράτος Αποστολάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε εσάς. Φίλοι και οι δύο,
μιλάμε στον ενικό γιατί είμαστε φίλοι χρόνια γνωστοί.
Να είστε καλά και να είστε και σε καλές εποχές του Παναθηναϊκού, δυστυχώς αυτές δεν είναι καλές.
Ζήσαμε καλές, γιατί έχουμε κάτι χρόνια στο ρεπορτάζ και μια τριανταριά. Ζήσαμε καλές στιγμές. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλές στιγμές αυτές, Στράτο. Πού νομίζεις ότι καταρχήν οφείλεται ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Rangers χθες το βράδυ? Γιατί ξέρεις, έχει μείνει μια πίκρα στους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, ότι θα μπορούσε με την εικόνα που είχε και με την ομάδα έτσι όπως ήταν η Rangers, χωρίς να θέλουμε να την υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση, αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Απέναντί του και στα δύο παιχνίδια, και στο πρώτο στη Σκωτία και στο δεύτερο το χθεσινό βραδινό.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένας κακός Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από μια πολύ κακή ομάδα. Αυτό το σημαντικό. Αυτό όμως που δεν πρέπει εμείς, ας πούμε, ή του ποδοσφαίρου να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ότι με τέτοιες εμφανίσεις, με τέτοια παρουσία, με τέτοια ομάδα και να περνούσε χτες ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μακροημερεύσει και να πάει μακριά. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι είναι έτσι μεσαία στάνταρ. Έχει μια κατάσταση η οποία δεν θεωρώ ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να κάνει έτσι κάτι επαναστατικό και να πάει καλά εντός ή εκτός Ελλάδος. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν θέμα, ας πούμε, συμπτώσεων ή συγκυρίας για να προκριθεί η ομάδα με μια αντίστοιχη σαν την Rangers.
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη οικονομική προσπάθεια από την πλευρά του κ. Λαφούζου. Δηλαδή έχουν δοθεί χρήματα, έτσι.
Άρη, αυτό το μοναδικό, δηλαδή, θετικό στην όλη αυτή προσπάθεια είναι ότι τώρα πέφτουν απίστευτα χρήματα στην ομάδα, γίνονται επενδύσεις. Απλώς όμως δεν είναι ότι με τα χρήματα μπορεί να χτίσουμε, να φτιάξουμε ή να εξαγοράσουμε μια ομάδα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ότι πρέπει αυτή την η ομάδα να δημιουργηθεί και μετά να πέσουν και τα χρήματα. Σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από την ανάποδη πλευρά.
Είναι θέμα επιλογής, πιστεύεις, φιλοσοφίας προσώπων, προπονητή.
Δεν το συζητώ. Άρη, ο προπονητής ήδη αμφισβητείται τώρα από τις 30 Ιουλίου. Αυτό είναι ένα μέγα πρόβλημα, γιατί πρέπει όσον αφορά το σχεδιασμό, δηλαδή όταν έχουμε έναν προπονητή ο οποίος ξέρουμε στην μία μικρή ή μεγάλη αποτυχία, ακόμα και από τη μικρή θα αρχίσει η αμφισβήτηση από τον Ιούλιο, θεωρώ ότι αυτόν τον προπονητή δεν πρέπει να τον κρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε τα κλειδιά σε κάποιον καινούριο να σχεδιάσει την ομάδα, να είναι υπεύθυνος αυτός για την ομάδα και αυτός να κάνει όλο το σχεδιασμό τον αγωνιστικό, ώστε η ομάδα να τραβήξει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό τώρα που βλέπουμε ότι ήδη αρχίζουν από σήμερα, ξέρει, να τρίζει η καρέκλα, ας πούμε, το Βιτόρια, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέγα πρόβλημα και η ομάδα θα είναι όπως ήταν και πέρσι με τον Αλόνσο. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο πρέπει να ψάχνουμε προπονητή, πώς θα έρθει ο άλλος, πώς θα τη βρει την ομάδα, έχει άλλη αγωνιστική φιλοσοφία, έχει άλλους παίχτες, θέλει να στηριχτεί κάπου αλλού και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο βέβαια μπορεί να το αντιμετωπίσουν όλες οι ομάδες, έτσι. Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι όταν έχουμε έναν προπονητή ο οποίος δεν είναι ο Μπεντιλίμπαρ, να είναι αποδοχής, πρέπει αυτόν τον προπονητή με την πρώτη ευκαιρία, πρέπει, αφού ξέρουμε ότι θα υπάρξουν αποτυχίες και επειδή θα τρίζει η καρέκλα του, πρέπει να τον αντικαταστήσουμε, πρέπει να βρούμε έναν προπονητή ο οποίος θα είναι υπεύθυνος από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν.
Πάντως
είναι ένα θέμα τεράστιο.
Είναι μια συγκεκριμένη ιστορία αυτή, ξέρεις γιατί. Γιατί ήθιστε παραδοσιακά να λες ότι αυτή η ιστορία στο ποδόσφαιρο σε πάει παρακάτω. Δηλαδή τον εμπιστεύεις στον προπονητή και λες ότι θα του δώσω τα κλειδιά, θα πάρει πίστοση χρόνου. Απ' την άλλη, εγώ θυμάμαι την περίπτωση του Ολυμπιακού που ο πρόεδρος του, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, άλλαξε 3-4 προπονητές και την ίδια χρονιά πήρε το conference η ομάδα. Αν δεν θα μπορούσε δηλαδή να κάνει τις αλλαγές αυτές, δεν θα έβρισκε το Μεντιλίμπαρ. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι μήπως είναι και συγκυριακό πολλές φορές αυτό το θέμα.
Όχι, δεν πιστεύω. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Εκεί είναι ανθρωποκεντρικό το σωματείο. Είναι ό,τι πει και ό,τι κάνει ο Μαρινάκης. Μπαίνει αυτός μπροστά, παίρνει αυτός την ευθύνη, την αγωνιστική κατά την επιτυχία ή την αποτυχία, ενώ εδώ αυτό στον Παναθηναϊκό δεν ισχύει. Μάλιστα. Την αποτυχία αυτό τώρα την παίρνει ποιος? Να την πάρει ο Αλαφούζος είναι άδικο.
Σωστά.
Ποιος να την πάρει? Να την πάρει ο Παπαδημητρίου? Την κάνει αυτός? Την κάνει ο προπονητής? Ποιος την κάνει?
Μπράβο,
εδώ ακούμε πράγματα και θάματα, ότι υπάρχουν κι άλλοι από πίσω που κάνουν τους προέδρους. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία αυτά, να μην συγκρίνουμε τώρα ανώμια πράγματα.
Όχι,
δηλαδή,
το λέω με την έννοια ότι ξέρεις, είναι οι δύο αιώνιοι οι οποίοι κοντράρονται για το πρωτάθλημα.
Δεν υπάρχει αυτό, γιατί είναι η μέρα με τη νύχτα. Σε αυτό ειδικά το κομμάτι.
Ναι,
είναι μια ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα θωρακισμένη από τις πάντες όλες, και από εκεί και είναι και κάποιος που είναι υπεύθυνος μπροστά. Να μην σας πω ότι είναι υπεύθυνος και σε σχέση με τον προπονητή.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Εδώ δεν μπορεί. Αν βγει μπροστά ο Αλαφούζος και πει ότι εγώ είναι επιλογή μου να είναι εδώ, τι να σας πω τώρα, ότι βλέπετε ότι πάνε παίχτες, έρχονται, παίζει ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι η ομάδα και ακόμα φεύγουν παίχτες, έρχονται, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μαξίμοβιτς, αν θα φύγει, φεύγει ο Ουναΐ, έρχεται ο Ουναΐ. Είναι η ομάδα σε σχέση με πέρυσι είναι πιο αδύνατη αγωνιστικά.
Ναι.
Βλέπετε, υπάρχουν προβλήματα και δυστυχώς είναι άδικο για σήμερα, μετά από αυτή την αποτυχία, για να καθόμαστε εμείς να το συζητάμε και ως επιτοπλίστων και εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που έφαγα τόσα χρόνια, πέρασα από εκεί.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς είναι πολλές φορές πρέπει εμείς να φωνάξουμε για μήπως περισσωθεί και κάτι, μήπως λίγο να βοηθήσουμε σε κάτι και όσον αφορά τον κόσμο να έχει υπομονή, αλλά με κάτι που βλέπουμε ότι υπάρχει φως στο τούνελ.
Μάλιστα.
Εδώ εγώ δεν βλέπω φως στο τούνελ.
Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον καλό στάρτο, τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη. Έλα, Γιώργο.
Στράτο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Γιώργο μου.
Καλό. Από τη στιγμή που η διοίκηση του Παναθηναϊκού, καλώς ή κακώς, επέλεξε να δώσει την ευκαιρία φέτος στο Βιτόρια να κάνει την προετοιμασία, να κάνει αυτές τις επιλογές των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν στην ομάδα, μήπως είναι λίγο πρόωρο το να τον κρίνουμε από το πρώτο μάτς? Γιατί εγώ λέω ότι είναι προφανώς είναι αποτυχία. Προφανώς είναι αποτυχία.
Γιώργο, ναι. ένα λεπτό. Δεν τον κρίνω εγώ. Αρχίσαμε. Να σας πω κάτι. Αυτό που συζητάμε σήμερα υπήρχε και στο τέλος τη σεζόν. Όταν έχουμε έναν προπονητή και λέμε θα μείνει αυτός, δεν θα μείνει, θα τον κρατήσουμε, δεν θα τον κρατήσουμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι...
Δεν έγινε, όχι, περίμενε Γιώργο, ο Στράτος έχει δίκιο σε αυτό. Δεν έγινε μόνο στο τέλος της σεζόν, έγινε και μετά το πέρας της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με το Βιτόρια.
Προφανώς είχαν
σκάσει, μισό λεπτό, όχι, δεν λέω για μερίδα κόσμου. Μετά το τέλος της συμφωνίας, ενώ χρειάστηκε να γίνει διευκρινιστική ανακοίνωση δύο φορές, ενώ έχουμε μάθει ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Βιτόρια, έσκασαν σενάρια για τον Λουτσέσκου και έσκασαν σενάρια και για τον Αλμέιδα. Τα οποία από κάπου, μισό λεπτό, από κάπου εκπορεύονταν αυτά. Και προφανώς δεν εκπορεύονταν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο Στράτος λέει το εξής, και από το ρεπορτάζ προκύπτει αυτό, ότι υπήρχε μία αίσθηση ότι ο προπονητής δεν ήταν καθολικής αποδοχής, ακόμη και όταν ξεκίνησε η χρονιά. Αυτή λοιπόν η αίσθηση επιτείνεται κάθε φορά που το αποτέλεσμα δεν είναι καλό και αρχίζει πλέον από αίσθηση να γίνεται, ξέρεις, τρίξιμο της καρέκλας από κάποιους.
Θέτω μία άλλη παράμετρο στο τραπέζι.
Δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός πήγε να ενδιαφερθεί για τον Λουτσέσκου ή τον Αλμέιδα δεν το έβγαλε ο κόσμος. Εκπορεύτηκε
από κάποιους. Λέω από τη στιγμή όμως που πάρθηκε η απόφαση να παραμείνει ο Βιτόρια. Και από τη στιγμή που είμαστε στο ξεκίνημα τη σεζόν, λέω μήπως είναι πρόωρο.
Α, είναι πρόωρο, δεν το συζητάει κανείς μετά από δύο χρόνια.
Ωραία, Γιώργο,
είναι πρόωρο, τι να πεις.
Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Πέπαιξε πολύ καλά ο Παναθηναϊκός.
Αυτό θέλω να πούμε, δηλαδή.
Εμείς βλέπουμε αυτό που βλέπουμε.
Προφανώς είναι μια αποτυχία για τον Παναθηναϊκό.
Τεράστια αποτυχία.
Από τη συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά λέω, μήπως το ταμείο για την Ευρώπη του Παναθηναϊκού πρέπει να γίνει ένα παράδειγμα στα τέλη Αυγούστου.
Εγώ θεωρώ, Γιώργο μου, ότι αύριο και με τη Σαχτάρ ο Παναθηναϊκός θα έχει αυτή την εικόνα. Δηλαδή είναι δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός, αν αγωνιστικά αυτή τη στιγμή, δεν περιμένω δηλαδή πράγματα πολύ περισσότερα να μου δείξει μέσα στο γήπεδο. Είναι μια κατηγορίας εσέας ομάδα η οποία... με αντίστοιχες ομάδες όπως είναι η Raider θα δυσκολεύεται. Δηλαδή θα το δείτε ότι αγωνιστικά, ας πούμε, με τη Σαχτάρ θα υπάρχει διαφορά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με μια άλλη ομάδα πολύ καλύτερη, με μια ομάδα αντίστοιχη στο Champions League αν πάει. Θα μου πείτε μπορεί να έρθουν να έχεις δυνατότητα να κάνεις προσθήκες και ούτω καθεξής. Εμείς όμως πρέπει να ετοιμάζουμε ο προπονητής στην ομάδα να είναι 100% από το πρώτο μάτς τη σεζόν. Ποιο είναι το πρώτο μάτς? Στη Σκωτία. Η ομάδα εκεί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν με την καλύτερη της αγωνιστική κατάσταση για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Στράτο, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Συγγνώμη, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα από χτες το βράδυ για το ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ κάνει πολλές τελικές προσπάθειες, δεν σκοράρει με ευκολία. Και στα δύο παιχνίδια υπάρχει, έτσι έλεγα ένα στατιστικό νωρίτερα, ότι στα δύο παιχνίδια με τη Rangers έχει κάνει 27 τελικές, έχει βάλει ένα γκολ. Και επειδή είναι ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει τουλάχιστον 6 μήνες τώρα, δηλαδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρεις, το οποίο χρήζει ενίσχυση ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση, ή θα πρέπει να αλλάξει όλη η φιλοσοφία η μεσοεπιθετική?
Ναι, να τα πούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Για να κερδίζεις τίτλους, για να παίρνεις νίκες, πρέπει να σκοράρεις. Από αυτή τη στιγμή, από τον Τζούρισιτς, πόσα γκολ μπορεί να περιμένουμε το χρόνο, υποθετικά να μιλήσουμε?
Όχι πάνω από 4-5. Από 4-6-7.
Ναι. Ο Πελίστρη 2-3. 8. Να περιμένουμε και από τον Ιωαννίδη άλλα 10 και από τον Σιντέρσκι, δεν κερδίζεις έτσι. Δηλαδή αυτοί οι παίχτες εδώ που είναι καλοί ποδοσφαιριστές όλοι. Απλώς όμως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται για να πάει στο Champions League κάτι παραπάνω. Ή θα έχεις μια ομάδα συνόλου κουρδισμένη που θα πηγαίνει γρήγορη πάνω κάτω. Να σας πω και κάτι άλλο. Ο Πελίστρη για μένα ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Χτες και στα δύο μάτς είχε πολύ καλή παρουσία. Γιατί ήταν γρήγορος και δημιούργησε από 2-3 κλεψίματα ατομικές δικές του φάσεις. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αργή η ομάδα. Δηλαδή δεν μπορείς έτσι όταν είσαι αργός να μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες, να είσαι μέσα στο γκολ, να μπορείς να βγεις σε κόντρα επιθέσεις, να μπορείς να πιέσεις ψηλά και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι μια αγωνιστική φιλοσοφία η οποία σε αυτό το κομμάτι, από τη στιγμή που δεν έχει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές ο Παναθηναϊκός να κάνουν σε ατομικό επίπεδο τη διαφορά, πρέπει να έχεις μια ομάδα η οποία να είναι πολύ καλά κουρδισμένη, πολύ καλά προπονημένη, να μπορεί μέσα από τα τρεξίματα να έχει και περισσότερη ουσία.
Στρατό.
Αυτές οι φάσεις από που την
άλλη,
χτες...
ναι, έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να σου πει κάποιος. Έδωσε 7 για τον Τετέ, 6 για τον Πελίστρη, 2 εκατομμύρια συμβόλαιο Ιωαννίδης, 2 εκατομμύρια και βάλε συμβόλαιο Μπακασέτας.
Στην αρχή το είπαμε, Άρη.
1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο Τζουρισίτς. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά τα οποία έχουν δαπανηθεί.
Οικονομικά έχει ξεχυλώσει. Ναι. Δηλαδή μακάρι ο άνθρωπος αυτός να είναι και όλα τα επόμενα χρόνια να μπορεί να πληρώνει. Η δουλειά είναι το πρόβλημα όταν είναι να το χτίσεις όλο αυτό, να το δημιουργήσεις. Να δίνεις χρήματα, και εγώ ήμουν στο Ολυμπιακό και ήταν ο Κοσκοτάς πρόεδρος και έδινε εκατομμύρια για ποιος θα κερδίσει την προπόνηση. Δεν φτιάξαμε ομάδα ποτέ.
Ναι, ναι.
Πρέπει να φτιάξεις ομάδα. Ωραία να τον αγοράσει τον Τετέ. Που και είναι δυνατόν να παίζει τώρα ο Τζούρισιτς και να μην παίζει ο Τετέ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για ένα παίκτη το οποίο έχει δώσει 10 εκατομμύρια και να είναι χτες σε αυτό το παιχνίδι αναπληρωματικός με δύο ακραία μπακ τις τέτοιες που ήταν ψιλοπαλέμαχοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στο σχεδιασμό θα πάρουμε, να πάρουμε για ποιο παίχτη. Ας σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να ακούει και ο κόσμος.
Ναι.
Η ΑΕΚ πέρσι φόρτωσε τα πλάγια και στην επίθεσή της με 15 παίχτες. Δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Δημιούργησε πολύ περισσότερα. Όλοι ήταν καλοί παίχτες αυτοί. Όλοι. Αλλά απλώς όμως δεν έλυσε πρόβλημα. Δημιούργησε προβλήματα. Καλύτερα να έχεις έναν πάρα πολύ καλό και έναν από πίσω ή έναν γρήγορο, έναν αργό, να μπορείς δηλαδή στις συνθήκες του κάθε παιχνιδιού να μπορείς να το αλλάξεις, παρά να φορτώνουμε για να φορτώσουμε. Και ένα ακόμα παράδειγμα στο σχεδιασμό που είπαμε. Ο καλύτερος παίχτης πέρσι τη σεζόν ήταν ο Ουναΐ.
Ναι, ναι.
Έτσι, δεν
κατά
είναι.
Γενική ομολογία, ναι, ναι.
Κατά γενική ομολογία. Ο ένας παίκτης ο οποίος σου έβρισκε λύσεις, αυτό εδώ το βάρος το έχουμε βάλει στον Μπακασέτα, ο οποίος φέτος τώρα, ο οποίος το παιδί φαίνεται ότι είναι προς τη δύση της καριέρας του, είναι μόνο τα κουράγια του δεν είναι αυτά που πρέπει, δεν είναι σε μια σύγχρονη ομάδα να μπορεί να πάει να παίξει box to box, να ανέβει, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή τη θέση ο Παθηναϊκός εκεί ο Ουναΐ έδινε λύσεις πολλές. Άρα πρέπει να βρούμε εκεί ένα πολύ καλό παίχτη, αντίστοιχο, να είμαστε καλύτεροι από πέρσι.
Ναι.
Φεύγει ο Ουναΐ γιατί είμαστε, επιστρέφουμε στη λύση την παλιά, δηλαδή του Μπακασέτα, ο οποίος σας λέω το παιδί τίμιος, καλός, με καλή καριέρα, αλλά είναι στη δύση της καριέρας του. Δεν μπορεί τώρα αυτό να ακολουθήσει όλο αυτό το ρυθμό, δηλαδή των παιχνιδιών όλων αυτών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι ο σχεδιασμός, είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι ότι άντε παίρνουμε γιατί υπάρχει κάποιος στην αγορά, ήμασταν πρώτην ένας μάνατζερ και πρέπει να τον πάρουμε ή να τον πληρώσουμε. Είναι ωραία να τον πληρώσεις, να τον πάρεις, αλλά πρέπει αυτός να έχει και αποτέλεσμα. Για κάποιο λόγο πρέπει να είναι εκεί. Αυτοί έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα, είναι, όλα τα παιδιά αυτά είναι προμερά. Καλά για το σωματείο δεν το συζητώ ότι έχει ανέβει από εκείνη την οικονομική δυσπραγία που υπήρχε, που δεν υπήρχαν χρήματα να πληρώσουν, ότι έχει ξεφύγει πλέον και έχει έρθει στα στάνταρ την έγκλη, δηλαδή την παλιά του Παθηναϊκού. Το πρόβλημα όμως είναι και αγωνιστικό. Για να έχεις έγκλη πρέπει να έχεις και αγωνιστική παρουσία.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι, πρέπει να έχει αποτέλεσμα.
Κατά βάση αυτό είναι το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή τη συζήτηση, Γιώργο, έτσι. Και λέω κατά βάση γιατί αυτό το χθεσινό παιχνίδι κατέδειξε ένα ζήτημα που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Ναι, προφανώς ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού προφανώς μπορεί να υπάρχει, να υπάρξουν κενά, μπορεί να μην έχει καλυφθεί για παράδειγμα η θέση 10. Νομίζω αυτό που είπε ο Στρώτης για τη θέση 10 είναι ένα ορατό πρόβλημα και χθες όταν κουράστηκε ο Μπακασέτας και βγήκε, ήρθε ο Τετέ που δεν είναι αυτή η θέση του να παίξει στο 10, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Το πιο απλό παράδειγμα θα ήταν να λέγαμε γιατί δεν ήταν ο Ουναΐ. Είπαμε νωρίτερα για την περίπτωση του Ουναΐ ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να δώσει τα 12 εκατομμύρια και περίμενε μήπως πήρε το ρίσκο του, μήπως η τιμή του πέσει τον Αύγουστο και μπορέσει να τον πάρει. Απλά εγώ λέω, βάζω στο τραπέζι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός για μένα στα δύο παιχνίδια με τη Rangers ήταν καλύτερο σε σχέση με αυτό που περίμενα και με βάση την εικόνα που είχα δει πέρσι. Για μένα, στα δικά μου μάτια, ναι. Φυσικά. Και λέω ότι μήπως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τελικά που θα καταλήξει, γιατί κακά τα ψέματα, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν για league face Champions League αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm. Εντάξει, ναι, είναι μια περίπτωση την οποία έχει συζητηθεί. Στρατό, θέλω λίγο να βάλουμε στο τραπέζι την περίπτωση Φώτη Ιωαννίδη. Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα. Και για το Φώτη τον Ιωαννίδη, ο οποίος είχε τεράστιες προτάσεις πέρσι. Και φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε μια παρατεταμένη, έτσι, σε ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, ας πούμε. Το οποίο έχει αντίκτυπο και στην εικόνα της ομάδας.
Επειδή ήταν, ας πούμε, το ελληνικό project, θα έλεγα έτσι, στην εθνική παντού, εγώ έπαιξα και με τον πατέρα του, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είμαι από κοντά για να δώσω λύσεις. Αυτό που έδειξε ο Φώτης τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν εξωπραγματικό. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει αυτή όλη τη διάρκεια. Απλώς όμως
δεν είναι και λογικό έτσι να έχει τη διάρκεια, αυτό, δηλαδή ακριβώς, να πάει ο άλλος τρία χρόνια να παίζει στα κόκκινα έτσι όπως έπαιζε. Έτσι. Λογικό
δεν
είναι.
Δεν ξέρω
αυτό.
Ψυχολογικά όλο αυτό, γιατί το να είσαι μεγάλος παίκτης πρέπει να μπορείς να αντιδράσεις και όταν δεν τα βάζεις. Έτσι. Δηλαδή να ξέρουμε ότι όταν δεν μπαίνουν τα γκολ, όταν δεν πάμε καλά, πρέπει και εκεί να ξέρουμε να το διαχειριστούμε σωστά, ούτως ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή μετά από κάποιο διάστημα, θέλεις ότι είναι να εντοπίσουμε το πρόβλημα, ότι είναι αυτό, είναι αγωνιστικό το πρόβλημα, είναι ψυχολογικό, είναι πιεζόμαστε, ποιο είναι. Αυτό από μόνος του πρέπει να δώσει, ας πούμε, αυτός να βρει μια λύση από μόνος του. Το άδικο εδώ είναι ότι για την ομάδα είναι ότι είχε επενδύσει πάρα πολλά στον καλό Ιωαννίδη. Αυτή τη στιγμή αυτά όλα, η παρουσία του και το γκολ του, λείπουν πάρα πολύ από την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι, πάλι πρέπει εντός να βρεθεί η λύση, από μόνος του να ψάξει να βρει τι φταίει σε αυτό, τι μπορεί να διορθώσει. Εμείς προσπαθούμε ακόμα, επειδή είναι, βγάζει έτσι και μια θετική άβρα και είναι ένα συμπαθητικό παιδί, πρέπει και ένα καλός ποδοσφαιριστής, πρέπει να τον περιμένουμε οπωσδήποτε. Αλλά τη λύση, το παρατεταμένο αυτό ντεφορμάρισμα είναι ανησυχητικό. Δηλαδή συνήθως, παιδί μου, όλοι μας παίζαμε 5 μάτς σούπερ, παίζαμε 5 μέτρια, παίζαμε και 5 κακά. Αλλά μετά ξαναρχόταν πάλι στα σούπερ όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή με αυτό που συμβαίνει με τον Ιωαννίδη είναι ένα θέμα το οποίο είναι αντικείμενο συζήτησης, αλλά νομίζω ότι αυτό και αυτό ότι είναι εκ των έσω. Αυτό πρέπει τη λύση να τη βρει ο τεχνικός διευθυντής εκεί, πρέπει να τη βρει ο προπονητής και πολύ περισσότερο πρέπει να βρει το πρόβλημα, να το εντοπίσει ο ίδιος ο Φώτης, τι έκανε, τι δεν κάνει καλά, για να επανέλθει σε αυτή την κατάσταση που είναι, γιατί ήταν ένα πολύ καλό έτσι γρανάζι για τον καλό Παναθηναϊκό. Και επειδή είναι και ο αρχηγός της ομάδας, θεωρώ ότι αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και μέσα στα αποδυτήρια. Δηλαδή όταν αμφισβητούνταν ο Σαραβάκος και ο Βαζέχα, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο θα μπορούσε να αμφισβητηθεί ένας άλλος πολύ πιο μέτριος ποδοσφαιριστής από αυτούς τους δύο. Καταλαβαίνετε, είναι ψυχολογικό μεγάλο και είναι το πρόβλημα μετά αποδυτηρίων. Γιατί σου λέει αυτός παίρνει και 2 εκατομμύρια, εγώ παίρνω, ο άλλος λέει 300.000, για στον αυτό να βγάλει το φίδι μόνο, να κολυμπάει μόνος του εκεί μέσα στα βαθιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί αρχίζουν μετά και χαλάνε οι ισορροπίες. Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα.
Άρη, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας λέει ο Στράτης, μια και την ξέρει σου πάρα πολύ καλά τη θέση του δεξού μπακ, ένα σχόλιο για τη μεταγραφή του Βαγιανίδη στη Sporting.
Ναι, ναι, βέβαια.
Να σας πω, τι να σας πω για τον Βαγιανίδη. Αν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή για την...
Πώς βλέπεις και αυτή την προοπτική που θεωρείς ότι ήταν το κατάλληλο timing για τον ίδιο το να πάει στο εξωτερικό τώρα?
Εντάξει, επειδή αυτός είχε μια αποτυχημένη απόπειρα πριν στο εξωτερικό, θεωρώ ότι είναι, εντάξει, είναι μια σαν project οικονομικό για την ομάδα και για τον ίδιο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ καλό, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα εκεί για να αποδείξει πράγματα. Έτσι. Δηλαδή ήταν σε μια ομάδα εδώ η οποία τον στήριζε πάρα πολύ, είχε ασυλία, από όλους και ιδιαίτερα από εσάς. Είχε ασυλία από την ομάδα γιατί
εντάξει,
ήταν από την Ακαδημία
της ομάδας. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άξιζε, έτσι και αξίζει. Δηλαδή δεν είναι από τα παιδιά αυτά που μπορεί να πεις ότι του χαρίστηκε κάτι.
Είπα, του στήριξε η ομάδα.
Γιατί εντάξει,
αυτό,
η λέξη ασυλία παραπέμπει στο ότι γινόταν πράγματα τα οποία...
Αυτή είναι η άποψή μου, Άρη.
Okay. Σεβαστή, αλλά εγώ έτσι. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, εσείς διαφωνείστε.
Το εγώ λέω με την έννοια πια. Με την έννοια ότι ο καθένας μέσα στο γήπεδο είναι ο καθρέφτης, ξέρεις.
Να σας πω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης δεν έχει ασυλία.
Μα τι θα κάνεις, θα τον σταυρώσεις.
Δεν
θα το βάλεις στο σταυρό του μαρτυρίου
αυτό.
Δηλαδή και θα
όμως,
πεις ότι.
Αυτό
για το παιδί
πω,
αυτό τι να πεις.
Δεν είπα αυτό. Είπα ότι αν όμως ο Φώτης πάει στην Juventus ή στη Manchester United, δεν θα έχει αυτό εδώ. Εκεί θα πρέπει πάρα πολύ να προσπαθήσει πολύ περισσότερο. Γιατί αν εδώ μπορείς να κάνεις 5 λάθη, να μην πούμε για τους 2 συγκεκριμένους που είπατε. Να πούμε για τον ΤΤ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παίρνει 7-8 εκατομμύρια, πόσο στοίχιζε, παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο και ο οποίος έχει εδώ μία ασυλία. Το καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό είπα από εσάς.
Νομίζω ότι είναι καθρέφτης στο γήπεδο. Στράτο είναι καθρέφτης για όλους στο γήπεδο. Μέσα. Μέσα αγωνιστικός χώρος είναι καθρέφτης.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν λοιπόν πάμε στο εξωτερικό, πρέπει να πάμε εκεί κατάλληλα προετοιμασμένοι, κατάλληλα δυνατοί, να μπορούμε να κολυμπήσουμε. Είπα την απόπειρα στην αρχή, καταλαβαίνετε πώς το είπα, έτσι. Απλώς όμως θεωρώ ότι η ομάδα επένδυσε πάρα πολύ, δικαιώθηκε η ομάδα σε αυτό το project που έγινε και μπράβο της, πήρε χρήματα και θεωρώ μακάρι να υπάρχουν και άλλοι Βαγιανίδηδες, να μπορεί η ομάδα και να επενδύσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε δικά της παιδιά, να μπορεί να τα στηρίζει τόσο πολύ, όταν εννοώ την ασυλία και αυτόν και τον Ιωαννίδη, και να μπορεί να βγάλουν και άλλα τέτοια παιδιά, γιατί αυτή είναι η
ωραία
υγεία σε μια ομάδα.
Κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά. Να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στράτος Αποστολάκης, Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
Γεια σας.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι σε όλους. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, το Κάρι και Μέσα, με τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στη ρύθμιση των ήχων. Την Έλλη Ζαφυροπούλη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Κάναμε μια μεγάλη κουβέντα για την δημοσιογραφία της ημέρας. Ο Δημήτρης Γιαχαναντζής έρχεται, δέλτιο αθλητικών ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι για σας. Με σβήνει και με καίει. Στου φεγγαριού την αγκαλιά απόψε θα κοιμάσαι. Με κάποια άλλης τα φιλιά ευτυχισμένος θα σε. Ποιος ξέρει πάλι αγελάς ή μέσα σου λυπάσαι. Κι όταν την άλλη θα φιλάς, εμένα θα